Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Українська опозиція контролюватиме співпрацю з Євросоюзом, сказала в Брюсселі Юлія Тимошенко.
Сьогодні в Європейському Союзі, в Брюсселі, я для того, щоб не зупинити рух України до Європейського Союзу.
Прем'єр Португалії йде у відставку під час кризи.
Протягом кількох місяців я боровся за справу, яку вважаю за абсолютно принципову – захистити країну від необхідності вдатися до програми зовнішньої допомоги.
Про це ви почуєте у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник із випуском новин.
Вітаю вас. Колишній президент України Леонід Кучма заявив, що Генпрокуратура висунула йому обвинувачення. Мені пред'явили обвинувачення, я прочитаю його. У понеділок ми знову зустрічаємося зі слідчим, сказав Кучма після допиту в головному слідчому управлінні Генпрокуратури. Перед сьогоднішнім допитом Леонід Кучма заявив.
Я так скажу, якщо сьогодні наполягатимуть на очній ставці з Мельниченком, якщо влада ще раз захоче мене принизити, я погоджуся, бо не маю права не погодитися. Я знаю, що в мене сьогодні має бути очна ставка з Пукачем, і я не маю жодних заперечень щодо зустрічі з ним, абсолютно.
Вже після ГПУ Кучма повідомив, що сьогодні там провели очну ставку між ним та Олексієм Пукачем, колишнім керівником кримінальної розвідки Міністерства внутрішніх справ, обвинувачуваним в убивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Кучма не повідомив деталей очної ставки, однак зауважив, що під час цієї слідчої дії Пукач постійно називав прізвище колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. 25 березня Генпрокуратура порушила справу проти Кучми за підозрою в причетності до вбивства Георгія Гонгадзе. Європейський Союз опублікував сьогодні список економічних санкцій проти Лівії. Їх ухвалили в рамках зусиль міжнародної спільноти, що домагається відставки лівійського лідера Муаммара Каддафі. Очолює список пункт про заморожування авуарів Лівійської національної нафтової корпорації і 5 її дочірних компаній, відповідно до запиту ООН. Всі ці фірми, йдеться в документі, перебувають під прямим контролем Каддафі і можуть бути джерелами фінансування його режиму. Список санкцій оприлюднили перед відкриттям саміту ЄС у Брюсселі. Хоча головна запланована тема форуму фінансова стабілізація Єврозони, міжнародні події не залишилися за рамками порядку денного. Перед відкриттям саміту в Брюсселі пройшла багатотисячна демонстрація протесту проти заходів щодо скорочення бюджетних витрат у країнах зони євро за рахунок програм соціального захисту. Суд у Білорусі засудив двох опозиційних активістів за звинуваченнями в хуліганстві. Дмитра Дашкевича і Едуарда Лобова засудили до 2 і 4 років ув'язнення відповідно. Їх звинуватили в побитті двох перехожих напередодні 19 грудня, коли відбулися вибори президента Білорусі. Опозиція заявляє, що справа сфабрикована владою, а інцидент організований силовими структурами, щоб ізолювати лідерів молодіжного руху напередодні виборів. Росіянка Катерина Затулі-Вєтєр, що проживає у Великій Британії і яку підозрюють у шпигунстві на користь Росії, дебютувала в ефірі телеканалу Russia Today. Затулі-Вєтєр виступила в ролі коментатора і поділилася з ведучими телеканалу своєю думкою щодо запланованих на ці вихідні акцій протесту в Лондоні, викликаних військовою операцією міжнародної коаліції в Лівії. На Лондон чекає нова хвиля громадського гніву. Протестувальники планують вийти на вулиці міста в ці вихідні у зв'язку з військовим вторгненням до Лівії, заявила в ході інтерв'ю росіянка, яку цитує BBC. Затулі-Вєтєр, що працювала асистенткою депутата британського парламенту Майкла Ганкока, була заарештована 2 грудня минулого року через підозри у шпигунстві. 25-літня жінка була близька до депортації, однак в результаті суд ухвалив рішення відпустити її під заставу. В Японії троє працівників постраждали внаслідок землетрусу АЕС Фукусіма-1, були вражені радіоактивним опроміненням. Як повідомила японська атомна агенція, двох з них довелося шпиталізувати. Більше про це на сайті Радіо Свобода. Людмила?
Дякую. Про найновіші події у світі розповіла Людмила Ванник. Ви слухайте «Європейську свободу». Голова української опозиційної партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, нарешті приїхавши до Брюсселя, сьогодні зустрілася із єврокомісаром з питань розширення, чисельними політиками та виступила на саміті Європейської народної партії, найбільшої партії Європейського Союзу. Генеральна прокуратура в Києві дозволила Юлії Тимошенко виїзд за кордон лише тиждень тому, коли були завершені слідчі дії у порушених проти неї кримінальних справах. З нами на зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Віталію, як сприймають у Брюсселі колишнього прем'єр-міністра України, а нині опозиційного лідера Юлію Тимошенко?
Добрий вечір, Людмила. Власне, у середовищі європейських політиків Юлія Тимошенко сприймається саме як голова провідної опозиційної сили України та якоюсь мірою як жертва переслідувань нинішньої української влади. Після зустрічі з єврокомісаром з питань розширення Штефаном Філе Тимошенко заявила про те, що опозиція братиме участь в аналізі проєктів та документів, які український уряд готуватиме до підпису із європейською співдружністю, на необхідності залучення всіх політичних сил, зокрема української опозиції, до реформ в Україні та співробітництва між Україною та Євросоюзом, наголошують багато європейських політиків. Німецький євродепутат від Європейської народної партії Мікаель Галер у інтерв'ю Радіо Свобода при цьому критично оцінив дії нинішньої української влади. Зокрема, він зазначив. Якщо Україна хоче наблизитися до Євросоюзу, політична культура цієї держави повинна змінитися. Ми бачимо, що згідно з опитуваннями, популярність пана Януковича суттєво впала. Він незначно випереджає Тимошенко. Причина у багатьох невиконаних обіцянках президента і у тому, що силові структури шантажують і тиснуть на громадян. Євродепутат переконаний, що рейтинг Януковича порівняно з Тимошенко і далі продовжуватиме падати. Людмила.
Так, Віталію. А з чим приїхала до Брюсселя Юлія Тимошенко? Як вона сама формулює основний сигнал, що вона його привезла до Євросоюзу особисто?
Так, основний сигнал Юлія Тимошенко формулює так. Вона каже, що нинішня українська влада не виконує порядку денного щодо підготовки та укладення з Європейським Союзом угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Про це лідер Батьківщини написала на своїй сторінці у Твіттері, а журналістам Тимошенко заявила таке.
Сьогодні в Європейському Союзі, в Брюсселі, я для того, щоб не зупинити рух України до Європейського Союзу і щоб призупинити той процес, який сьогодні нав'язує нова українська влада Україні, це зворотній від європейської інтеграції рух.
Отакий меседж привезла до Брюсселя Юлія Тимошенко.
Віталію, а чи помітні якісь зміни у ставленні європейців до Юлії Тимошенко з огляду на кримінальні справи проти неї?
Зрозуміло, що якби у Брюсселі були переконані в тому, що пані Тимошенко злочинець, то з нею не призначали б жодних офіційних зустрічей. Натомість вона мала годинну розмову з членом комісії Євросоюзу, з багатьма лідируючими політиками, і до того ж завтра у неї запланована зустріч із головою Європарламенту Єжи Бузиком. Комісар Штефан Філе у офіційній заяві після бесіди із Юлією Тимошенко, зокрема, зауважив, що використання кримінального законодавства з політичною метою неприпустиме, а у справі дотримання прав людини і демократичних принципів компромісів бути не може. Пан Філе у черговий раз додає, що темпи і глибина зближення Євросоюзу та України визначатимуться саме рівнем поваги до цих цінностей. А сьогодні ж потужну підтримку Юлії Тимошенко та її партії і критику щодо нинішньої української влади висловив ще й голова Європейської народної партії Вілфрід Мартенс.
There is growing evidences that Ukraine's judicial system
Європейська народна партія глибоко занепокоєна збільшенням свідчень того, що українська судова система і правоохоронні органи все більше використовуються українською владою як політичний інструмент для залякування та переслідування опозиції, громадянського суспільства і засобів масової інформації.
Civil society and media.
Отак, після зустрічі з пані Тимошенко, зауважив впливовий європейський політик.
Дякую, кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця, про перший день перебування в Брюсселі лідера української опозиції Юлії Тимошенко. Прем'єр-міністр Португалії Жозе Сократіш оголосив, що подав у відставку через провал у парламенті його чергового протикризового пакету заходів. Ці заходи, на думку прем'єра-соціаліста, мали втримати країну від залучення зовнішніх запозичень, як то вже сталося з деякими іншими європейськими економіками. Португалія ж нині перебуває чи не найближче до межі економічного провалу. І про це розповідає Сергій Драчук.
Прем'єр-міністр Португалії Жозе Сократіш подав у відставку. Виступаючи на телебаченні в середу ввечері, він заявив, що опозиція відібрала в уряду умови для урядування.
Усі партії опозиції відкинули заходи, які запропонував уряд, щоб Португалія могла уникнути необхідності датися до програми зовнішньої фінансової допомоги. Унаслідок цього я щойно подав президентові республіки заяву про відставку з посади прем'єр-міністра.
Сократіш, який очолює однопартійний уряд соціалістичної партії, який має в парламенті підтримку меншості, пішов на такий крок після того, як парламент відкинув черговий пропонований крок його уряду, спрямований на заощадження бюджетних коштів. Цей план передбачав, зокрема, нові збільшення податків і скорочення соціальних витрат у час, коли стан португальської економіки нині один із найтяжчих у Європейському Союзі та в зоні спільної валюти євро. Найближчими місяцями на зубожілу державу до того ж чекає чергова сплата боргів. За словами прем'єра, щойно провалена програма його уряду мала однозначну підтримку Європейської комісії, Європейського центрального банку та членів зони євро.
Протягом кількох місяців я боровся за справу, яку вважаю за абсолютно принципову – захистити країну від необхідності вдатися до програми зовнішньої допомоги, щоб Португалія не опинилася в такому ж становищі, як Греція чи Ірландія. Я завжди попереджав про надзвичайно негативні наслідки програми зовнішньої допомоги.
Політична криза в Португалії, на додачу до кризи бюджетної і боргової, стала однією з тем саміту Європейського Союзу в Брюсселі. Зустріч, яка мала дати остаточне схвалення проти кризовій стратегії ЄС, натомість мусила взятися за проблеми Португалії, які підривають цю стратегію. Жозе Сократіш, відставку якого президент Португалії Анібал Каваку Сілва ще не прийняв, бере участь у цьому саміті ще як прем'єр. Його уряд заявив тим часом, що поки він залишається при владі, він далі боротиметься проти думки вдатися по фінансову допомогу до Європейського Союзу і Міжнародного валютного фонду, як то раніше вже були змушені зробити Греція та Ірландія. Та оглядачі вважають, що звернення Португалії по таку допомогу на суми в десятки мільярдів євро – лише справа часу. Лідер головної опозиційної нині соціал-демократичної партії Педро Пасуш Коельо, якому прогнозують роль майбутнього голови уряду, перед початком саміту теж прибув до Брюсселя на переговори з європейськими політиками. За його словами, нині неможливо сказати, чи вдасться його країні уникнути міжнародної допомоги. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Президент Литви Даля Грібаускайте на саміті, що цими днями проходить у Брюсселі, має намір досягти впровадження більш жорстких вимог до безпеки атомних електростанцій у Євросоюзі та сусідніх із ним державах. Натомість Сейм Литви ухвалив резолюцію, якій литовські парламентарі вимагають, щоб Росія та Білорусь, які планують побудувати атомні електростанції біля кордонів Литви, дотримувалися усіх положень Міжнародної агенції з атомної енергетики, провели публічні слухання з цього приводу у Литві та двосторонні консультації. Докладніше про це Людмила Пилип.
Резолюцію на розгляд Сейму Литви подав голова Комітету з іноземних справ Еммануеліс Зінгеріс. В інтерв'ю Радіо Свобода литовський депутат зазначив, що литовців турбує таке можливе щільне ядерне оточення.
Зінгеріс – це небольшой город, 700 тисяч жителей.
Вільнюс – досить невелике 700-тисячне місто, яке лежить неподалік білоруського кордону, десь на відстані 25 кілометрів. І майже біля литовсько-білоруського кордону пан Лукашенко задумав будувати одну з найпотужніших атомних електростанцій. У проєкті бере участь і Росія. До того ж, Росія ще будує власну АЕС у Калінінградській області, також неподалік Литви. Мати біля кордону ЄС, біля столиці однієї з держав-членів ЄС атомну електростанцію, не є само собою зрозумілим для наших жителів.
Зауважив депутат. Литовський парламентар наголосив, що трагічні події в Японії ще раз підтвердили необхідність послідовного дотримання затверджених міжнародними документами вимог безпеки під час проєктування, будівництва та експлуатації об'єктів атомної енергетики, а також проведення перед цим досконалої оцінки впливу атомних станцій на навколишнє середовище. Наміри литовської сторони знати все необхідне про атомні електростанції, які будуються біля її кордонів, є цілком нормальним. Вважає голова комітету із іноземних справ Сейму Литви.
Тут нема політичного акценту. Ми просто не хочемо жити так, щоб чашка кави, яку ми триматимемо в руках увечері, світилася від випромінювання. Безумовно, це жорстокий жарт, але ми висловлюємо загальну думку нашого невеликого європейського народу, який бажає жити дружньо з сусідами, але не хоче мати майже біля столиці велику атомну електростанцію.
Наголосив литовський депутат. Натомість Міністерство охорони навколишнього середовища Литви наголошує, що підготовлений Білоруссю звіт про вплив запланованої атомної станції на навколишнє середовище є недостатнім. Зокрема, у документі недосліджені критерії вибору майданчика для будівництва атомної електростанції, не проаналізовані сумарні масштаби радіації у випадку можливих інцидентів. Місце, де Білорусь планує побудувати атомну електростанцію, вона не оцінює з точки зору можливості терористичної загрози. Білорусь має намір побудувати Острівецьку АЕС за 50 кілометрів від Вільнюса. Росія – Балтійську атомну електростанцію на відстані 20 кілометрів від кордону з Литвою. Наразі, за словами Еммануеліса Зінгереса, проєкт Вісагінської атомної електростанції, яку Литва планує побудувати приблизно на відстані 200 кілометрів від Вільнюса, з огляду на різні причини, поки що не реалізується. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Польщу охопила цінова лихоманка.
Це рівно, однак, небивалого.
Це щось нечуване. Ціни впродовж короткого часу зросли більше, ніж удвічі. Святий обов'язок влади – реагувати на такі ситуації.
Святий обов'язок – реагувати на такі ситуації.
Італія виграла у Страсбурзі битву за католицьке розп'яття.
Італія явно католицька країна. То чому ж вилучати з державних шкіл символ, який представляє самобутність цієї католицької країни?
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські оглядачі очікують, що скаже з приводу кримінальної справи проти екс-президента України Леоніда Кучми діючий глава держави Віктор Янукович. Оглядачі також зауважують дивну синхронність у заявах українського олігарха Дмитра Фірташа і його приятеля, діючого президента Віктора Януковича. Хоча експерти губляться у здогадах, що за такими публічними ходами сильних українського світу може стояти насправді. Про це та інше Василь Зілгало в огляді європейської преси.
Московська независима газета наголошує, що колишньому президентові України Леонідові Кучмі порушена проти нього Генпрокуратурою у Києві і кримінальна справа щодо його ролі у переслідуваннях і вбивствах журналістів, насамперед Георгія Гонгадзе, нічим кримінальним не загрожує. І не лише тому, що термін давності у цих справах вже минув, а ще й з причин, як кажуть деякі дружні щодо нього експерти, що просто Данилович не міг піти на організацію замовного вбивства. Газета також очікує заяви самого президента Януковича з приводу порушеної проти його політичного колеги кримінальної справи, бо поки що нинішній глава держави прифурів. Експерти також не виключають, що ця справа може стати початком переформатування політичного ландшафту і переділу власності в Україні, що може стати некерованим процесом. Лондонська «Індепендент» цитує самого Леоніда Кужму, котрий поклявся журналістам, що я морально готовий пройти через всі кола пекла, щоб довести мою невинуватість. Газета також заінтригована тим, як будуть використані у розслідуванні ролі Кужми у справі Гонказе так звані плівки майора Мельниченка. Експерти визначають, що на сьогодні слідство не має жодного живого свідка щодо вірогідної ролі Леоніда Кужми у цій справі. Вже згадана «Независимая газета» дивується із синхронності заяв українського олігарха Дмитра Фірташа і президента України Віктора Януковича. Варто було Фірташу два тижні тому у розлогому інтерв'ю французькій газеті заявити про необхідність продажу частини акцій «Нафтогазу» на міжнародних фондових торгах, як таку можливість цього тижня не виключив і сам Віктор Федорович. Деякі експерти кажуть, що такі заяви – гра на нервах для російського «Газпрому», якому нібито невигідна така зміна ситуації з «Нафтогазом». Хоча інші експерти сумніваються у такій антиросійській позиції Фірташа та кажуть, що все може бути з точністю до навпаки, мовляв, Фірташ сприяє успіху «Газпрому» у подальших планах поглинання «Нафтогазу» України. Окремі аналітики все ж вважають, що за цими заявами приховані досить важко зрозумілі сьогодні наміри української влади та її спонсорів на кшталт того ж Дмитра Фірташа. Moscow Times публікує думки експерта, директора Інституту світової політики з Києва Олени Гетьманчук, котра стверджує, що на сьогодні Росія – ненадійний партнер для України, і медовий місяць у стосунках двох держав минув. Експерт вважає, що психологічно в Україні не готові допускати тиск з боку сторонніх, де росіяни якраз такими й сприймаються з боку більшості українських лідерів. Москва, як наголошує Гетьманчук, проявляє невдячність, вимагаючи занадто багато і не даючи взамін нічого. А це дуже убога формула для стратегічного партнерства, підкреслює експерт з України на сторінках Moscow Times. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Польські політики шукають винного у стрімкому подорожчанні основних продуктів харчування, передусім цукру. Уряд Польщі закликає населення країни не піддаватися паніці і переконує, що високі ціни штучно накручені спекулянтами. Ситуацію з нечувано високими цінами взяла на озброєння опозиція. Оглядачі кажуть, що дорожнеча може радикально змінити польську політичну сцену. Подробиці від Ростислава Крамера з Варшави.
З початку 2011-го ціни на продукти харчування невпинно зростають і, за прогнозами експертів, зростатимуть упродовж року. Зокрема, полякам обіцяють рекордно високу ціну на хліб. Уже зараз буханка в середньому коштує від 3 до 4 злотих, тобто майже 1 євро, а буде ще дорожчою. Відчутно подорожчали фрукти, овочі та молочні продукти. Цього року в Польщі, яку називають країною яблок, ці фрукти майже удвічі дорожчі, ніж торік. Проте найсильніше пересічного польського покупця вдарило по кишені подорожчання цукру. За останні дні ціна на 1 кілограм сягнула 5, а то й 6 злотих, тобто 1,5 євро. Поляки, які ще не забули порожніх полиць магазинів у часи комунізму, почали купувати цукор про запас. Не дивно, що в багатьох місцях цукру забракло. А це тільки посилило польську цукрову гарячку. Кмітливіші поляки кинулися по цукор до сусідів – німців та чехів, де він навіть удвічі дешевший. Польська влада пояснює дорожнечу минулорічним неврожаєм, повенями, а також подіями в арабських країнах. Мовляв, ціни ростуть усюди, а Польща не виняток. Натомість дорожнеча цукру, на думку польського прем'єр-міністра Дональда Туска, спричинена вульгарною, безсоромною спекуляцією. Він каже:
ціни, які остро пішли вгору в останньому році.
Хоча упродовж цього року ціни стрімко поповзли вгору, я хочу застерегти політиків від роздмухування безпідставної паніки. Скажімо, спекуляція цукром полягає в тому, що дехто переконує поляків, що цукор постійно дорожчатиме і що його буде дедалі менше, тому люди купують його все більше. Тож ті, що торгують цукром, дуже задоволені.
Польський прем'єр твердить, що знає, яким чином зупинити галопуюче зростання цін на цукор. Мовляв, державний цукровиробник мусить запропонувати польському ринку зі своїх запасів великі додаткові партії цукру. Крім того, польський уряд з'ясує, наскільки обґрунтовані чутки про цінову змову виробників. Утім, польська опозиція переконана, що одним тільки цукром проблеми дорогих продуктів харчування вирішити не можна. Аби наочно показати, наскільки подорожчали продукти, лідер опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський пішов за покупками до одного з варшавських магазинів. Його супроводжував натовп журналістів. Придбавши найнеобхідніше, Качинський заявив:
"То є той життєвище, єднак, небивалого.
Це щось нечуване. Ціни упродовж короткого часу зросли більше, ніж удвічі. Це щось, на що повинна бути відповідь. Повторюю, святий обов'язок влади – реагувати на такі ситуації."
З огляду на ціновий стрибок, польська опозиція пропонує ухвалити закон про доплати для незаможних поляків, так зване відшкодування за дорожнечу. Такі доплати опозиція хоче фінансувати зі спеціального оподаткування банків та фінансових установ. Тим часом польські оглядачі кажуть, що водночас зі стрибком цін у Польщі фактично розпочалася виборча кампанія. Восени поляки обиратимуть новий парламент. Не виключено, що дорожнеча спричинить цілковите переформатування польської політичної сцени. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Чи правомірно залишати розп'яття Христа в громадських установах у державі, яка проголошує себе світською? Чи правомірно вилучати з громадських закладів розп'яття Христа, якщо країна традиційно є католицькою? Такі суперечливі дискусії поновилися в Італії по тому, як минулого тижня Європейський суд з прав людини постановив, що релігійний символ у школах не порушує права учнів на вільне сповідання. Отож, розп'яття може висіти в школах та інших громадських закладах, але 2 роки тому судді в Страсбурзі ухвалили протилежне рішення. Тему з Рима продовжує Наталка Кудрик.
Італія виграла свою битву у Страсбурзі. Європейський суд виправдав Італію. Такими заголовками християнські та інші часописи повідомили новину. Міністр закордонних справ Франко Фраттіні сказав, що перемогла італійська ідентичність. Ватикан також задоволений. Рішення суду відповідальне і історичне, прокоментував речник Святого Престолу Федеріко Ломбарді. Абсолютно протилежна реакція у лікаря Массимо Альбертіна. Його дружина, громадянка Італії фінського походження, наприкінці 2009 року виграла цю саму справу. Тоді і він говорив про історичний вердикт у Страсбурзі. Подружжя домоглося заборони розп'яття Христа у школі, де вчилися їхні діти, з метою дотримання права учнів на свободу релігій і думки. Уряд Італії подав апеляцію, її задовольнили. І що ж тепер? На чийому боці правда? Це навряд чи можуть сказати навіть поважні автори вердиктів, котрим довелося коперсатися в юридичних нетрях італійського законодавства. Як вважає професор з канонічного права університету в Сієні Марко Вентура, вже самим італійцям на сьогодні важко зрозуміти, яку позицію займає їхня країна у відстоюванні фундаментального принципу релігійних свобод.
Італія є візибільменте un paese cattolico, perché mai dovreste togliere?
І з одного боку, Італія явно католицька країна, то чому ж вилучати з державних шкіл символ, який представляє самобутність цієї католицької країни? З іншого боку, наполягають, що водночас цю державу Конституційний суд проголосив світською.
Зауважив професор Вентура в інтерв'ю Радіо Радікале. Фахівця не дивує суперечливість рішень європейських суддів. За його словами, це випливає із суперечливих положень італійського законодавства, як з юридичної, так і з культурної точок зору. Без хрестів із розп'яттям Ісуса у громадських будівлях Італія була б серйознішою і кращою. Такої тези дотримується викладач сучасної історії Туринського університету Серджо Луцато, автор книжки «Державне розп'яття».
Хрест із розп'яттям Христа, на мій погляд, є символом італійської провінційності. Це запізнення, з яким Італія переживає свою сучасність. Цей хрест, певною мірою, є символом прозелітизму, бажання поширювати свою віру серед інших.
Nella misura in cui quel simbolo, essendo un simbolo di proselitismo in qualche maniera.
Говорить історик. Подібну позицію відстоюють італійські євангелісти, протестанти та Асоціація із захисту релігійних свобод. Її секретар Дора Бонянді назвала рішення суду втраченою можливістю, яка б допомогла країні остаточно обрати світський шлях розвитку. За таких настроїв, однак, важко приховувати факт, що у суспільній свідомості католицизм таки залишається цінністю, від якої італійці не відмовляються, переконаний соціолог Антоніо Де Лілло. Часто це проявляється на словах, адже практикуючих католиків лише третина. У багатонаціональній країні поширюються інші релігії, та католицька самобутність, а значить і розп'яття, для італійців понад усе. Так само, як і культ родини. Протягом останніх десятиліть італійська сім'я дуже змінилася. Багато розлучень, неповних родин, громадянських шлюбів, однак сім'я залишається тією цінністю, яку жителі Апенін не хочуть втрачати. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Європейська свобода добігає кінця. З вами була Людмила Вітовченко. На все добре.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.